Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Danas imamo zadovoljstvo da ugostimo pijanistu Nebojšu Maksimovića. Budite sa nama do 16.55. Emisiju će realizovati Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. No što započnemo razgovor sa Nebojšom Maksimovićem, poslušat ćemo njegovu interpretaciju. U pitanju je Listova mađarska rapsodija.
Thank you.
16 časova i 10 minuta. Čuli smo listovu mađarsku fantaziju u izvođenju Nebojše Maksimovića. Nebojša je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala.
Uskoro nas očekuje jedan lepi koncert sledeće nedelje u galeriji Art Get. Nastupate sa kojim programom?
Pa ja generalno ne verujem u programe posvećene jednom kompozitoru, s time što, dobro, ponekad se napravi izuzetak, na primjer Chopin i Liszt mogu da donesu sve moguće spektre raspoloženja i svega ostalog što po meni krasi jedan koncert, jer što sa ostalim kompozitorima, bar u mom slučaju, nije baš uvek slučaj. Tako da biće program poprilično raznovrstan, od Skarlatijeve jedne sonate preko Chopinovog trećeg skerca, preko Listove doline Obermann i jedne utehe, do jedne Horovicove transkripcije, do slika sa izložbe. Znači, koncert kao i, ne znam, kao i svaka druga umetnost, bar po meni, i pozorište, film, bilo koja druga, ima neki uvod, razradu, zaključak, neki tempo radnje, u tom smislu kažem da,
da, li to
da,
zna...
često imam, da često imam više kompozitora na programu i više različitih formi na programu koje se stoje u izvesnoj relaciji jedna s drugom.
Da li to znači da je barok idealan za početke koncerta? To sam primetila da dosta često izvođači primenjuju prilikom odabira svog repertoara, naravno ne uvek, ali najčešće se barok stavlja na početak.
Pa mene lično da, barok ili klasicizam, zato što, kao što rekoh, ako koncert treba da bude postavljen kao određena gradacija, moje lično mišljenje ipak da treba, onda jednostavno barok i klasicizam nemaju takve nagle raspone i dinamika i tempa i izraženih sredstava toliko kao što ima recimo pozni romantizam ili 20. vek.
Pa naravno, tako da, u obzir na kojim instrumentima su se svirale te
naravno,
kompozicije.
Naravno, tako da zbog toga verovatno i ja i mnogi drugi stavljamo barok na početak koncerta.
Što naravno ne znači da te kompozicije nisu teške i virtuozne.
Ni najmanje ne znači, ali prosto postoji, bar u ovim mojim programima, pa i u ovom aktualnom, postoji jedna gradacija u zvuku koja ide od baroka do 20. veka bez vraćanja na ono što je bilo pre toga.
Da li, eto sad, možete reći da odlično baratate određenom epohom i da je pretendujete najviše volite ili i da li smatrate da sve što je interesantno vama za izvođenje može da se nađe na vašem repertoaru?
Pa sad, verovatno bi odgovor bio i jedno i drugo, zato što objektivno najviše dela koje sam svirao pripadaju romantičarskom, pozno romantičarskom i početku 20. veka. A sa druge strane, uopšte nikad ne oklevam kad treba neko delo van tih epoha da stavim na svoj repertoar, ali ovih je ipak nekako najviše sad. Da li bi to značilo da ja najbolje baratam time ili da jednostavno to najbliže mom nekom senzibilitetu i temperamentu, to ne znam koliko ja mogu da budem objektivan da kažem.
A kad posmatrate kompozicije koje ste svirali recimo pre 20 godina, vi ste jako rano krenuli da se bavite muzikom, znači kompozicije koje ste svirali pre 20 godina i sada, kolika je razlika u tumačenju, u idejama, da li dalje sazrevamo kao umetnici ili možemo reći da recimo sa nekih 30 godina smo dostigli jedan nivo zrelosti koji je
To je krajnje individualna stvar, ali mislim u principu da se svaka interpretacija menja od koncerta do koncerta, zato što svaki podijum je neko novo iskustvo, svaki koncert je neko novo iskustvo, otvori se neki novi vidik neke deonice u kompoziciji ili čak dela neke deonice ili nekog detalja ili... Ja stvarno moram da kažem da nikad ne znam sasvim tačno, nemam sasvim tačno isplanirano sve šta ću odsvirati na koncertu, odnosno tačno svaki detalj kako će se uklopiti jedan sa drugim.
Osim naravno notnog teksta.
Naravno, osim naravno notnog teksta, generalnog tempa, generalne neke dinamike, ali dosta toga prepuštam zapravo koncertu, odnosno pustim da me koncert i njegova, što bi se reklo, atmosfera i atmosfera muzike povedu. E sad, gde će to da se završi? Mislim, naravno, nije to neka diametralno razlika jednog koncerta u odnosu na drugi, ali čujem i ja razliku kad preslušam snimke, čak i ako su koncerti u razmaku od 5-6 dana, da, čujem.
A da li treba da postoji neko idealno okruženje da biste mogli tako slobodno da interpretirate kompozicije? Znači, pod idealnim okruženjem, mislim, odličan klavir, akustična sala...
Ne, pre bih rekao da treba postoji idealno poznavanje tog dela, to jest potpuno poznavanje i potpuno savladanost tog dela u svakom aspektu i onda da čovjek jednostavno kada to delo je sagledao iz svih uglova, savladao sve pa i najsitnije aspekte tog dela, onda jednostavno treba da donese ono kako se osjeća u tom trenutku. To je bar moje neko mišljenje, koliko god to zvučalo možda netipično, ne znam.
Ne, svakako ima razloga zašto ste tako rekli. I koliko publika može da vas inspiriše?
Pa
publika, recimo, da
publika
bude više publike
inspiriše.
I manje publike.
Publika me uvijek inspiriše, ali ne bih rekao da mi se ikad desilo da ako ima manje publike, da ne ocenim najbolje što u tom trenutku mogu. Jednostavno, mene koncert kao događaj, kao takav, kao atmosfera, kao pozornica, kao...
Uzbuđenje,
jednostavno, da, jednostavno me to, zato sam i rekao da dolazi nekad do nekih čak i za mene nekad neočekivanih detalja u interpretaciji, ali bez obzira da li ima 10, 100 ili 1000 ljudi, da li mi je sve potaman ovako van koncertnog života ili naprotiv ili obrnuto, ja uvek mislim da dam najviše što je u tom trenutku moguće. Tako da ne bih rekao da to ima neki presudan uticaj, naravno da nam je svima drago kad vidimo salu od 1000 ljudi, a ne od 50, ali to je, rekao bih, ipak detalj, ne. Znači, odgovor je ne.
Ali neki put ne možemo da izaberemo ili možemo gde ćemo svirati.
E sad, to je malo pitanje za koje bi nam trebalo ovako tri emisije, pogotovo ako pričamo o zastupljenosti klasične umetničke muzike u sredinama kao što je naša, ako pričamo o broju ispravnih instrumenta i akustičnih sala u zemlji, o uopšte bilo kakvoj vrsti podrške sa bilo kog nivoa.
Mislite ono 0,6?
Mislim minus 0,506. Ne bi ja to nazvao 0,6, ali dobro, ajde, neću da pričam o to.
A ako zamišljamo da se nalazimo u nekim idealnim uslovima, kada biste morali da izaberete klavir na kome biste svirali, koji bi klavir bio?
Uvek bi bio Steinway, apsolutno uvek. Po mogućstvu američki, ima malo briljantniji zvuk koji za ove romantičarske kompozicije meni najbliži po shvatanju. I to neki američki, recimo, iz 50-ih, 60-ih, možda čak i ranije.
Koji po vama najbolji klavir u Beogradu trenutno? Naravno, kome ste svirali?
Teško pitanje, verovatno ću da dam očekivani odgovor da je to na Kolarcu, naravno. Da. Mada, recimo, ja sam uvijek obožavao onaj klavir u galeriji Kolarca, stariji Steinway 1. Ne prave se više s takvim zvukom. Pa volim i ovu Yamahu, recimo, u Art Ghetto. Odličan klavir. Nije Steinway, ali odličan klavir. Sasvim može da se na njemu, pa mnogi od ovih snimaka koje puštimo u emisiji su odatle, sa njega.
Slušat ćemo i sa Kolarca.
Da, ovaj je bio sa Kolarca, recimo, na tom klaviru je stvarno uživanje svirati. Ali, kažem opet, recimo, ona iz galerije Kolarca, nekako sam sentimentalno vezan za njega, zato što ima taj neki, imate neki topao ton koji moderni klaviri nemaju, imate gromoglasne basove koje opet moderni često nemaju. Ne znam, možda je to neka moja vintage estetika, recimo, ne znam.
A da li vam se desilo da imate prilike da svirate na instrumentu koji, da kažem, ne zadovoljava neke uslove evropske, domaće?
Mnogo put.
I šta se onda radi u tim situacijama?
Pa, kako to sada opišem, kad ste već došli na koncertni podijum, odnosno u salu, na probu ili na sam koncert, kad ste, znači, već na licu mesta, onda da se nekako izrazim ne na profesionalan način, onda skočite i plivate, odnosno svirate najbolje što možete na tome što vam je dato u tom trenutku.
Zato što publiku ne zanima, u ostalom...
Pa, dobro, čak i da je zanima, mislim, ja lično nikad ne bih otkazao koncert zato što je klavir loš, na primjer, ne bih. Ne znam šta bi trebalo da mu falim, dirke ili žice, na primjer. Tad možda stvarno ne bih.
Šalim se.
Dobro, mogu se staviti dve cigle.
Malo više nego dve cigle. Nebojša, predlažem da poslušamo jedno izuzetno izvođenje sa Kolarca, iz Velike dvorane, Kolarčevi zadužbine. U pitanju je treći stav sonate Sergeja Rahmanjinova.
Thank you.
Treći stav sonate Sergeja Rahmanjinova čuli smo u izvođenju Nebojše Maksimovića. 16 časova 25 i po minuta.
Susretanja. Susretanja.
Koncert grupe Gara Visoka 21. marta u Sava centru.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Denis Macujev, mega zvezda svetskog pijanizma. Kolarac, subota 16. mart u 20. časova.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Ludwig van Beethoven Simfonija broj 1, Ivan Brkljačić, IT, koncert za klavir i orkestar, premijerno izvođenje, Dmitri Šostaković Simfonija broj 9, solist Aleksandar Šandorov klavir, dirigent Bojan Suđić. 7. mart, 20. časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pierrot Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđel je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Časova je 27 minuta. Naš današnji gost je Nebojša Maksimović, koji će imati u ponedeljak koncert u 21 čas u Galeriji Kulturnog centra Art Get sa zaista izuzetnim programom. Nebojša, kako pravite program? Kako odlučite šta ćete svirati na jednom koncertu? Jel to zavisi od prostora, od povoda, od raspoloženja?
Pa kako kad, naravno da recimo ne bih sigurno svirao nešto na nekom koncertu, na primjer za decu, sigurno ne bih svirao neku mnogo dugačku kompoziciju. To možda čak i bi, ali neke druge stvari sigurno ne bi, Skrijabinovo sigurno ne bi. Ali ne, kako to biram, pa uvek imam mnogo dela koje bih rado svirao, uvek ima, ako je recimo ili nisam svirao ili nisam dugo svirao, ili ima neki izazov u njima, bilo muzički, bilo čisto virtuozno, koji me prosto privlače tim delima. I onda uvek imam nekoliko dela koje su mi onako prioritet, koje bih sad na sledećem koncertu, na primjer, svirao, i onda ostatak programa uglavnom gradim oko toga, ali pazim da raspoloženje, kažem, koncerta i gradacije ima neki smisao, ne da uzmem 10 stvari koje mi se sviraju, koje jedno s drugom ni po periodima, ni po trajanju, ni po intenzitetu zvuka, ni po čemu nema nikakve veze. Tako da u tom smislu vodim računa o nekoj globalnoj arhitekturi koncerta, da se tako izrazim.
I onda kad prikupljate notni materijal koji je potreban da bi se naravno realizovao koncert...
Da uvijek se setim još po nečega.
Kako nabavljate notni materijal u ovo doba internet globalizacije? Da li internet može da pomogne i svi ti neki besplatni sajtovi sa skeniranim notama?
Kako koji, zato što na mnogo tih sajtova ima note gde vrlo često ima grešaka u notnom tekstu, i to čak vrlo banalnih. Tako da ne znam, mnogo ljudi to koristi, mnogo i studenta, ja to razumijem potpuno, zato što niti kod nas mogu većina tih nota se nabave, niti ljudi toliko baš imaju sredstava da putuju, ali u suštini ako ne moram, ne uzimam note sa interneta zato što su pune grešaka. Dobro, naravno da ja to mogu svojim sluhom da detektujem kada ih čitam, naravno. Ali ne vidim što bih sebi pravio dodatan posao i zabunu. Ne, uglavnom kad kupujem, kad idem u inostranstvo ili dok sam studirao u Italiji, da, ili kad sam išao na takmičenje ili bilo što drugo, donao sam brdo nota odande. Tako da i nemam neku preteranu potrebu ako već nešto treba baš sa interneta, ajde u redu, ali ne, nije mi to uopšte omiljeno. Ne znam ko uopšte te neke note transkribuje nekad, mi se čini da taj neko nema nikakve veze s muzikom.
Dobro, ima i skeniranih nota koje
ima.
Su...
Ima, to je druga stvar, skenirane, to je druga stvar.
Da. Inače, ako želite da učestvujete na bilo kom takmičenju, dobro, konkretno pijanisti svoj program uvek izvode na pamet, ali recimo ako je neki drugi instrument u pitanju, pa dozvoljavaju da se svira iz nota, uvek isključivo mora da se svira iz originalnih nota, znači fotokopije.
Da, zbog autorskih prava, da, znam, to je tako rešeno, prava. Da, zbog izdavačkih autorskih prava. Dobro, to su, što bi se reklo, uređena društva i po tom pitanju, i po pitanju honorara, i po pitanju uopšte nekog elementarnog funkcionisanja. Tako da, to je i sasvim logično.
Da se vratimo na priču, znači, našli ste odličan izvor notnog teksta, dakle note. Šta se dalje dešava sa vašim vežbanjem?
U kom smislu?
U smislu kako teče taj proces rada.
Pa obično, odnosno uvek praktično, pre nego što se za neko delo odlučim da ću ga pripremiti, ja već imam ideju kako bi to trebalo da zvuči. Možda ne sa svim detaljima, a nekad i sa svim detaljima, tako da jednostavno pokušavam da tu svoju ideju i predstavu sprovedem u delo uz note, pa posle bez nota, pa neretko se nađe i nešto što treba modifikovati kada već vidim kako to izgleda u notama. Ali u principu, pre nego što uzmem note, jako retko mi se desilo da sviram nešto što već nisam imao ideju i kako želim da sviram i zašto tako želim da sviram i uopšte šta želim da kažem svirajući to delo, odnosno kakvu poruku to delo da prenese.
A da li u pripremi mogu da vam pomognu izvođenje nekih drugih izvođača, pijanista naravno u vašem slučaju?
Pa iskreno sa godinama sve manje, zato što pazim u stvari da ne padnem u zamku, kako da se izrazim...
Zamku?
Da, znam, baš u zamku da imitiram izvođenja, a ne da donesem bilo neku svoju ideju, bilo da, odnosno da sprovedem kompozitorsku i svoju ideju, a ne da imitiram tuđe. To je zamka u kojoj se jako mnogo mladih ljudi uhvati, mada iskreno govoreći, da bi se upoznao što veći repertoar, korisno je slušati druge pijaniste, ali uvek čovjek mora da ima neku distancu prema tome, jer u suprotnom, ako nema svesnu distancu prema tome, instinktivno će početi da svira zapravo nečije izvođenje, a ne to delo i ne svoju ideju.
Zato što mu se dopalo.
Zato što mu se dopalo, koje je možda i vrhunski kvalitetno, ali kopija ipak kopija.
Čija vi izvođenje volite da slušate?
Dobro, to se menjalo. Jedina konstanta je bio Vladimir Horovic, ali... Menjalo se u nekim periodima, Pogorelić, Richter, Volodos, Peraja, Marta Argerić, ima ih dosta. Da, mnogi su se menjali, Horovic mi je ostao nekako konstantno kroz sve te godine.
Horovic je između ostalog bio i, da kažem, ideja vodilja i vašeg doktorskog rada. Vi ste inače prva osoba u Beogradu, Srbiji i regionu koja je odbranila doktorski umetnički projekat i postao doktor umetnosti.
Da, to je poprilično blisko vezano za Horovica, pošto je dosta njegovih transkripcija bilo, pa i ovo i ove dve koje smo slušali danas, bile su na tom mom doktorskom programu i onda je prirodno bilo napraviti program, projekat i uopšte celokupnu koncepciju bazirati na romantičarskom virtuoznom pijanizmu sa akcentom na Horovicu.
Koliko je teško, da kažem, nositi u izvođenju možda breme jednog istaknutog izvođača i to što ste vi rekli, eventualno distancirati se od takvog izvođenja i napraviti sopstveno izvođenje i sopstvenu interpretaciju?
Pa iskreno, mnogo je teže mlađim, koji ima, ne znam, 15, 18, 20 godina nego što je meni sa 30 i nekoliko. To je mnogo teže kada je izvođač mladi i ne baš sasvim formiranih pogleda na muziku, pa i na život na kraju krajeva. Ali meni nije to više neki problem. Mm-hmm. Nemam više problem da nesvesno kopiram ono što sam čuo.
Da. To naravno ide sve sa godinama i sa...
Da.
Sa zrevanjem.
Naravno.
Da li smatrate da ćete pijanista na vrhuncu svojih sposobnosti bilo koje vrste biti sa, recimo, 60 godina? Da li smatrate da sa godinama dolazi veliko umeće?
Pa, zrelost...
Pod uslovom da se vežba.
Ja. Naravno, zrelost i umeće sigurno je sad koliko čovjek može biti isti virtuoz sa 60, koliko je bio sa 30, 40, to je opet individualna stvar. Zaista ne znam. Verovatno u nekom mentalnom, emotivnom ili po pitanju zrelosti, verovatno da, sa godinama, po pitanju virtuoziteta, pa ne znam, preko 40, 50, ne znam kako to ide kod koga, iskreno.
Dobro, bit će vremena, pa ćemo vas pitati iz te distance.
Pa dobro.
Ponovo ćemo poslušati vaše izvođenje. U pitanju je list Horovic, Rakoci marš, to je snimak.
To je snimak baš iz ove iste sale u kojoj ću svirati u ponedeljak, iz Art Geta i sa tom sjajnom Yamahom.
Nebojša Maksimović.
Thank you.
Rakoci marš, list Horovic, čuli smo u izvođenju Nebojše Maksimovića, koji je naš današnji gost. 16 časova je 41 minut. Nebojše, imali ste prilike da često nastupate u inostranstvu. Koji vam je prostor ostao u pamćenju kao izuzetan prostor?
Bez dileme mi je ostala nova sala Santa Cecilia u Rimu, auditorijum Parco della Musica, koji je... Tamo smo imali mi studenti...
Pošto ste vi završili, naravno, ja sam završio
postdiplomske studije tamo u Rimu kod čuvenog Sergio Perticarolija. Tamo smo imali magisterski ispit u toj velikoj sali u kojoj, recimo, ne znam, par meseci pre toga imamo koncert, na primjer, Pogorelić isto, čiju smo probu slušali, naravno krišom, pošto on to ne dozvoljava, jel da? Tako da ta sala je, pa ja ne znam, i akustična, i ogromna, i prosto dobijete neki čudan utisak kad izađete na binu, neki huk skoro iz publike, kad tu ima baš mnogo ljudi.
I neko strahopoštovanje.
Da, neko strahopoštovanje kada znate da je tu pre vas su svirali najbolji svetski orkestri, najbolji svetski izvođači, najbolji svetski solisti. To je kao kad ulazite u nekom smislu u neki hram muzike. Dobro, dešava mi se to iskreno i na Kolarcu, kad znam ko je sve svirao na Kolarcu, da imam određeno poštovanje prema tom prostoru i da kažem, i neku vrstu dodatnog i podstice i obaveze.
Da li su vam još neke sale bile izuzetno zanimljive?
Bilo je mnogo zanimljivih, ali evo ovu sam izdvojio zato što je bila i prilika, odnosno taj završni koncert mojih postdiplomskih studija, a i tako velika sala, prelepa, akustički potpuno savršena, znači slušao sam i druge kako sviraju tu, potpuno savršeno se čuje svaka nijansa na svakom sedištu u ogromnom auditorijumu.
Kako je vaše mišljenje o snimanju klasične muzike? Da li možete sebe smatrati, recimo, i muzičarom koji ume da uživa dok snima, ili volite, evo sad slušamo, sve uživo izvođenje? Ili vam uživo izvođenje daju neki poseban...
Pa iskreno, baš zato što ono što smo pričali na početku emisije, baš zato što mnogo detalja se desi u spontano, relativno se desi spontano u toj koncertnoj atmosferi, bar je sa mnom tako slučaj, ja lično polazeći od sebe, pa čak i drugi izvođače, više volim da im čujem živ snimak nego studijsko izvođenje, jer koliko god studijsko izvođenje bilo savršeno, a živo izvođenje imalo neke čak i nesavršenosti, studijsko izvođenje ja nekako na to gledam kao na neku vrstu, možda je gruba reč, ali kao na neku vrstu simulacije koncertnog izvođenja, odnosno ne znam, mislim da je teško svirati u praznoj sobi sa mikrofonom sa istom energijom, ne mislim istim kvalitetom, nego istom energijom i istom donošenju poruke te muzike koju izvodimo kada svirate u jednoj, eto, sobi, makar i na vrhunskom klaviru, sa vrhunskim mikrofonima. To je ipak nešto drugo, ima neku, makar ima neki procenat sterilnosti, a sterilnost u muzici je jednostavno kao kategoriju ne priznajem, odnosno izbegavam.
Pogotovo sada kada ste, recimo, ugovorom vezani da vaše snimanje traje 3 dana, 4 dana, 7 dana, nije važno. Znači,
ne, pa to je manji problem. Ne vidim to kao problem, ne vidim taj deo problema, nego deo problema vidim kako uopšte doneti tako snažnu takvu poruku bezličnom licu mikrofona. Da. Eto, to ja vidim.
To sam samo htjela da kažem, ako znamo da, recimo, Arturo Benedetti, Michelangeli, Glenn Gould, da su jako puno svog vremena, čak su i prestali da koncertiraju, baš proveli po studijima, naravno imali su prilike da imaju sopstvena studija, pa su mogli da sede unutra i da možda tragaju za nekim savršenim zvukom ili
to
već začim.
To da, studio može biti prijatelj perfekcije, ali perfekcija, ako postane sama sebi cilj, odnosno ako se sve podredi traganju za perfekcijom, to ubija bilo kakvu životnost interpretacije. Zato iskreno govoreći, ako bih morao da dobijem savršeni snimak, pre bih makar jedno delo iskompilovao sa pet koncerata različitih, da dobijem makar deo te neke energije, nego što bi ga zabeležio u studiju. Iskreno, eto, to je ono što ja mislim o studiju.
Kada kažete energija koja se dobija na koncertima, mene zanima, s obzirom da se bavite pedagoškim radom, da li neka energija može da se dobije i od studenata sa kojima radite?
Naravno, mislim, i to je individualno, kao i što se koncerta tiče, od slučaja do slučaja. Naravno da može, da. Ali opet kažem, nikada nisam bio za pobornik te perfekcije, ni studijske, ni u kom žanru, ne samo u klasičnom. Uvek volim da čujem neki koncertni snimak, naravno kvalitetno usnimljen, ali uvek volim da čujem koncertni snimak kako god bio imao nesavršenosti, zato što, eto, poruka muzike i energija, mislim da se najbolje prenosi tu uvek. Naravno da ima mnogo ljudi koji se vjerojatno neće složiti sa mnom, ali...
Ima nas raznih, svakako.
Naravno.
Poslušat ćemo sada jedno izvođenje koje je meni veoma drago. U pitanju je Bizeova Carmen Fantazija. Naravno, Horovic je ponovo tu, da kažem, umešao svoje genijalne prste, a sve to izvodi Nebojša Maksimović. Bravo za Nebojšu Maksimovića. Nebojša, da najavimo još jednom koncert u Art Getu u ponedeljak.
Znači, u ponedeljak u 21 čas Art Get, to je na Trgu Republike, to je broj 5.
Galerija na prvom
Galerija
spratu.
Na prvom spratu. Ispod je bilet servis, na primjer. To za ove koji nisu moje kolege, znači ne posećuju takve koncertne prostore.
Nebojša, još jedno pitanje moje omiljeno. Koju muziku privatno slušate kod kuće?
Pa vrlo raznovrsno, ali recimo da bi se to najviše bi se moglo naći pored klasike, naravno, bi se našlo nekog roka, hard roka, metala.
Koji inače i svirate?
Da, i sviram. Po bendovima, da. Jeste.
Da li smatrate da jedan klasični muzičar mora da zna šta se dešava i u drugim žanrovima muzike, osim da se time bavi?
Pa ne znam kako da odgovorim na to pitanje, zato što znam vrhunskih muzičara koji apsolutno nisu upućeni u druge žanrove, a znam i oni koji su i tekako upućeni, tako da ne znam, mislim da je to individualno, ali ne vidim da mi to predstavlja neku smetnju, eto tako da se izrazim.
Mislim da može samo da donese dobro izvođenju klasične muzike.
Možda može da donese neku drugačiju vrstu senzibiliteta, da se iz još nekog ugla sagleda muzika. Verovatno može, mislim, opet kažem, koliko je meni to donelo i u kom smislu, to bi malo teže bilo da ja kažem, verovatno neko sa strane bi to mogu da kaže bolje.
Nebojša, puno dobre inspiracije i dobrog izvođenja vam želim u ponedeljak. Hvala što ste bili moji današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe iz studija Beograda 1 pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.